9-nji mawzuýymyz potensiometrdir. Potensiometrlerde 3 derece asosida organyp çıkamız. Birinci potensiometrler, ikinci potensiometrler laboratoriya ve sanoat şaraitlerinde termoelektr yürütücü güçünü ölçüş üçün keng kullanıladı. Laboratoriya şaraitidegi potensiometrler 0,5 hamda 0,100-0,1000 geçe aniqlik sınıfiga ege bo'lib, namunaviy o'lchash vositalari sifatida millivoltmetrlar va avtomatik potensiometrlarni tekshirish va ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirishda qo'llaniladi. Potensiometrlarda yuqori aniqlikka ega laboratoriya sharoitidagi potensiometrlar o'zgarmas tok kuchli laboratoriyaviy potensiometrning soddalashtirilgan sxemasini quyidagi sxema orqali ko'rish mumkin. Ushbu sxema termoelektr yurituvchi kuchni o'lchashning kompensatsion usulining asosiy mohiyatini tushunish imkonini beradi. Ko'rib chiqarilayotgan asbobning sxema 3ta konturdan iborat. A ishchi tok, B normal element, S o'lchanayotgan signal. Ishchi tok konturiga ta'minot manbai asboblarga o'lchash aniqligi nuqtai nazaridan qo'yiladigan talablar oshganligi sababli hozir haroratni termojuft bilan o'lchashda millivoltmetrlardan foydalanishdagi kamchiliklardan xoli bo'lgan kompensatsion yoki potensiometrik usul tobora keng qo'llanilmoqda. Potensiometrik o'lchash usuli millivoltmetr yordamida olib potensiometrda termojuft erkin uchlari haroratning o'zgarishiga avtomatik ravishda tuzatish kiritiladi. Shuning uchun o'lchash aniqligi yuqori bo'ladi. Potensiometrik o'lchash usuli o'lchanayotgan termojuft termoelektr yurituvchi kuchini potensiallar ayirmasi bilan muvozanatlashtirishga asoslangan. Bu potensiallar ayirmasi kalibrovkalangan harorat yoki termoelektr yurituvchi kuchini o'lchash uchun qo'llaniladigan qo'l bilan muvozanatlashtiriladigan potensiometrning prinsipial sxemasi quyidagi rasmda ko'rsatilgan. Tok yordamchi manbaydan zanjirga o'tadi. Bu zanjirning B va C nuqtalari o'rtasida RP o'zgaruvchan qarshilik rekord ulangan. Rekord L uzunligidagi kalibrlangan simdan iborat. B nuqta va oraliqdagi rekordning sirpanuvchi kontaktli sirpang'ichi joylashgan. Har qanday D nuqta o'rtasidagi potensiallar ayirmasi termojuftning toki RBD tarmoqda yordamchi manba toki bilan bir yo'nalishda yuradigan qilib ulanadi. Termoelektr yurituvchi kuchni o'lchash uchun rekord sirpang'ichi 0 indikator strelkasini 0 ni ko'rsatguncha suradi. Ayni paytda RBD qarshiligidagi kuchlanishning kamayishi o'lchanayotgan termoelektr yurituvchi kuchga teng bo'ladi. Quyidagi tenglama bu holatni xarakterlaydi. E qovus ichida T hamda T0 qovus yopamiz. Ayru I ko'paytilgan RBD barobar 0 yoki E qovus ichida T T0 barobar I ko'paytirilgan RBD. Demak, u BD taqsim RBD barobar E taqsim EBS. Bundan u BD barobar E RBD taqsim RBS. Kompensatsiya paytida u BD barobar E T hamda T0. Rekord kalibrlangan qarshilikka, ya'ni uning har bir uzunligining teng tarmog'i bir xil qarshilikka ega bo'lgan uchun E T T0 barobar E I taqsim L. Shunday qilib, ETT 0 termojoshning termoelektr yurituvchi kuch rekord qarshiligi RBS tarmog'idagi kuchlanish tushuvi miqdori bilan aniqlanib, qolgan termoelektr yurituvchi kuchni o'lchash aniqligi rekord zanjiridagi I tok kuchining o'zgarmasligiga bog'liq tok kompensatsion usul bilan beriladi va nazorat qilinadi. Buning uchun odatda normal element vazifasini simob kadmiyli Talvanik Weston elementi bajaradi. Bu elementning elektr yurituvchi kuchi 20 gradusda 1,10183 vatga teng. Normal element almashlab ulagich P orqali qarshilik RNA ulagich uchlariga ulanadi va uning EUK'si yordami tok manbayi E'ning elektr yurituvchi kuchi tomon yo'nalgan bo'ladi. Qarshilik R yordamida termojuftning termoelektr yurituvchi kuchini o'lchashda P almashlab ulagich I vaziyatdan O vaziyatga o'tkaziladi. Rekord RP'ning D sirpang'ichini siljitib, B va C nuqtalar orasidagi potensiallar ayirmasini termojuft termoelektr yurituvchi kuchiga tenglashtiriladi. Shu paytda termojuft zanjiridagi tok kuchi 0 ga teng. E va R'larning qiymati o'zgarmas bo'lgan uchun termoelektr yurituvchi kuchini aniqlash qarshilik tarmog'ining uzunligi o'zgaruvchan tokda ishlaydigan asboblar esa birmuncha murakkabroqdir. Ko'chma potensiometrlar sex va laboratoriya sharoitlarida tekshiruv va darajalash ishlarida elektr yurituvchi kuchni kompensatsion usul bo'yicha o'lchash uchun qo'llaniladi. Namuna potensiometrlar aniq o'lchashlarda ishlatiladi. Bu asboblarning o'lchash sxemalari bu rasmda avtomatik potensiometrning tuzilish sxemasi ko'rsatilgan. Yuqorida ko'rilgan potensiometrlarda o'lchash zanjirining nobalans toki 0 indikator asbobi strelkasini harakatga keltiradi. Avtomatik potensiometrlarda esa bu asbob yo'q. Uning o'rniga elektron blok ishlatiladi. Ko'chma potensiometrlardan farqli o'laroq, avtomatik potensiometrlardagi rekordning sirpang'ich qo'l bilan emas, balki maxsus qurilma orqali avtomatik ravishda siljiydi. Quyidagi rasmda avtomatik potensiometrning tuzilish sxemasi ko'rsatilgan. TP termojuftli termoelektr yurituvchi kuch EH'ni o'lchash, uni kalibrlangan RP rekord kuchlanishining elektr dvigatel 2, reduktor 3 orqali sirpang'ichga va strelka to'r bilan bog'langan kompensatsion sxemaning sirpang'ichi rekord bo'ylab kuchlanish tushuvi tomon avtomatik siljiydi. Bu siljish reversiv elektr dvigatel RD yordamida bajariladi va nomuvozanat kuchlanish 0 ga teng bo'lib bo'lguncha davom etadi. Shunday qilib sirpang'ich va unga biriktirilgan strelkaning vaziyati termoelektr yurituvchi kuchning qiymatini, demak o'lchanayotgan haroratni ko'rsatadi. Qarshilik R kompensatsion zanjirdagi ish tokini rostlash uchun xizmat qiladi. Quyida rasmda zamonaviy avtomatik potensiometr o'lchash qismining prinsipial sxemasi keltirilgan. Potensiometr o'lchash ko'prigining diagonallaridan biriga elektron kuchaytirgich elektr termojuftdan ya'ni yoki biron boshqa datchikdan olingan o'lchash axborotini signalining o'zgarishi bilan elektron kuchaytirgichning kirishiga nobalanslik signali beriladi. Bu signal ma'lum bir o'zgartirgich orqali o'zgaruvchan tokka aylanib, reversiv dvigatel aylanish holatiga kelguncha kuchayadi. Reversiv dvigatelning aylanish yo'nalishi nobalanslik ishorasiga bog'liq. Bu aylanish natijasi. Bu slaydimizda avtomatik potensiometr o'lchash qismining prinsipi. Bulardan tashqari, potensiometr o'lchash sxemasiga qurilmaning umuman normal ishini ta'minlovchi bir qator elementlar kiradi. RSH, RK, GK, RK qarshiliklar yaxud qarshiligi RPni rostlash uchun xizmat qiladi. Bunda asbobning darajalanish va o'lchash oralig'i, ya'ni o'lchash chegaralari nazarda tutilishi lozim. Qarshilik RH va RN lar yordamida shkala boshlanishi rostlanadi. RD balanslik qarshilik, RPT, RPT va RS rezistorlar STM ta'minlash manbayining ish tokini cheklash va rostlash uchun qo'llaniladi. RM potensiometrlarning turli xil o'lchamlardagi ko'rsatuvchi, qayd qiluvchi, signal beruvchi, rostlovchi turlari chiqariladi. Avtomatik potensiometrlarning aniqlik sinfi 0,125, 0,5 va 1 butun. Termojuftning termoelektr yurituvchi kuchini aniq o'lchash va magnitoelektr millivoltmetr hamda avtomatik potensiometrlarni tekshirish uchun o'zgarmas tokda ishlaydigan laboratoriya potensiometrlaridan foydalaniladi. Ko'chma